Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Preporučujem vam da narednih sat vremena ostanete uz nas, jer smo vam pripremili zanimljive teme. Podsjećam da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Zoran Mijatović.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Time to hesitate it through. No time to wallow in a mire. Try now, we can only lose. Our love become your funeral pyre. Much higher.
Sarajevu je održan četvrti po redu festival ulične umjetnosti. Utemeljen je entuzijastičnim djelovanjem pojedinaca, zaljubljenika u kulturu i umjetnost. Festival ulične umjetnosti kreiran je s ciljem da se raznovrsnim aktivnostima što većem broju ljudi uljepšaju septembarski dani, da se probudi odgovornost donositelja odluka kada se radi o umjetnosti i kulturi, ali i kako bi se skrenula pažnja na mlade, kao i na već etablirane BH umjetnike. Tim povodom razgovaramo sa inicijatorom festivala, režiserom Alešom Kurtom. Gospodine Kurt, četvrti po redu festival ulične umjetnosti, šta donosi ove godine?
FU je multidisciplinarni festival, što znači da prezentira različite umjetnosti, muzičke, likovne, scenske. Ove godine imamo i filmske projekcije i to najboljih kratkih filmova studenata Akademije scenskih umjetnosti, što je jedna jako lijepa stvar, tako da ja se nadam da ćemo s vremenom uključiti i različite druge medije, ne znam, od nekih 3D projekcija, gifova, različite vrsta konceptualne umjetnosti i tako dalje, jer je ideja da zapravo sve što može može da se uradi kao umjetnost i prikazivački, a i kreativno u javnom prostoru je da bude dio festivala. Stvar je da uvučete ljude, jel, građane koji su prije svega vlasnici svog grada u tu neku novu šemu ponašanja, znači da ljudi prihvate da se u tim nekim javnim prostorima gdje se i oni nalaze dešavaju zapravo nekakva umjetnička djela.
Evo, sami ste rekli da je to multidisciplinarni projekat. Koliko je bitno sve te forme koje su manje zastupljene u ovim tradicionalnim, ali sad i novim medijima, objediniti i nekako približiti pogotovo mladim ljudima u Sarajevu?
Forma ko forma je bliska mladim u Sarajevu. Festival zapravo po meni puno lakše i komunicira sa mladima. Je veći zadatak da festival komunicira sa zapravo bez obzira na generacije sa ostalim ljudima, jer je to zapravo ključna stvar u načinu života. Stil života u nekom ozbiljnom gradu je takav da vi imate non stop pristup nekakvim umjetničkim i kulturnim rješavanjima i da su zapravo ona dio vašeg svakodnevnog života, a ne incident. Što se svi više budemo okućivali tako nešto, mislim da će život biti ugodniji svima, jer ja govorim često o muralima. Murali oplemenjuju na neki način fasade, zidove, mjesta koja su malo bila učmala ili zapuštena i tako dalje. Međutim, kompletan festival on bi trebao da uklini na neki način dušu, jer da vi osjetite nešto što nije običan sivi dan pun stresa i ne znam problema i tako dalje, nego da vam povremeno imate neke stvari koje vam naprave neku prijatnu i lijepu distrakciju od toga, kao da život nije samo, znate, ljutnja, trka, bijes i stres, nego da ima i drugi stvari.
Ono što je specifično za ovaj festival jeste da se on održava skoro na čitavom teritoriju Sarajeva. Zbog čega ste se odlučili?
Pa on je prvi se održavao skoro na čitavom teritoriju Sarajeva, sad je to puno teže, jer smo se iskustveno shvatili da to treba ići malo pomalo. Mi jednostavno još nemamo mogućnost da angažiramo toliko ljudi, a nemaju ni veći festivali od nas. Vi trebate paralelno zapravo imati više ekipa koje bi bile u različitim dijelovima grada i to je bez neke ozbiljnije suradnje sa lokalnom zajednicom i nekim infrastrukturama nemoguće. Jer treba vam budžet koji je na nivou nekih zapadnih zemalja, a to neće još zadugo biti ovdje prisutno.
Kako, evo, predstavnici lokalnih vlasti, mjesnih zajednica, općine reaguju? Jeste se obraćali njima, razumiju li uopšte značaj?
Mi smo ovdje u Papagajci zato što su nas pozvali stanari, dio stanara. Naravno, uvijek ima ljudi koji, jedan dio ljudi se ne slaže s tim, uvijek ima neko koji ima nešto protiv i tako da je. Tako da.
Šta su najčešći, šta su najčešći razlozi protiv?
Razlozi su, ne znam, rad. Ali to mislim da je to normalna stvar. Vi jednostavno, mi da bilo šta napravimo, nekakav sastanak oko, nema pojma, zagađenja ili oko parkiranja ili bilo koje problema koje imamo, ljudi će imati različita mišljenja. I uvijek će biti neka opozicija koja se iz nekih razloga nešto ne sviđa i tako da. Ali mislim da je to sve opet dio procesa. Mi stvari radimo kao festival, zaista demokratski i uz konsensus, prije svega svi ljudi koji su u dodiru direktno sa festivalom. Nizu te promjene kod ljudi baš tom brzinom. Vi morate biti vrlo strpljivi da bi građani jednostavno vas prihvatili i počeli na neki svoj način da to festival uopće takvu vrstu dešavanja sebi u glavi kao nešto što prihvataju, što je njihovo i od čega oni vide neke benefite, onaj. Ti benefiti mogu biti ovo što se tiče sitne ekonomije, turizma i tako dalje konkretni, a mogu biti neki koji su više jednostavno da se neko prijatno osjeća kad se tako nešto dešava.
Također u sklopu ovog festivala nekako što su vaši postulati je demokratizacija umjetnosti, ali i razvoj art industrije. Gdje su te oblasti u Bosni i Hercegovini?
Art industrija u Bosni i Hercegovini zapravo ne postoji trenutno, zato je sve što se napravi u tom pravcu ova neka vrsta pionirskog koraka. Između ostalo, mi smo sad promovirali da smo neki način kumovati otvaranje prve art fotogalerije. U Sarajevu nema fotogaleriju, što je profesionalnu art fotogaleriju za sa vrhunskim izložbama i tako dalje, što je vrlo čudno i štetno, jel? Jer ima jako dobrih fotografa, ne samo ovdje, nego u svijetu i tako dalje. Fotografija je puno lakša za transportirati, postaviti i tako dalje, i tako dalje. I tu je, ne znam, prirodno bi da bilo da imamo nekakvu takvu galeriju koja bi u nekoj budućnosti uz veliku količinu rada jelo, koja bi se uključila na neki način u art industriju. A to je sad isto tako, to je, se odnosi na svu suvremenu umjetnost. Suvremena umjetnost traži jako puno pažnje i rada oko samog prezentiranja projekata i tako dalje i tako dalje. A ovo što je naša neka vrsta, kako rekao, ilegalne galerije suvremene umjetnosti, to je prijedlog ove garaže koja je ispod Kopagajke, rekao underground galerija, koja bi, ako je ogroman prostor, jer vidim već kad nemate galeriju moderne umjetnosti, onda je bolje da krenete od podruma i ne znam, neki neiskorišteni prostora, pa da je lagano godinama pretvarate u nešto što će biti na kraju zapravo što će biti na kraju ozbiljna galerija. Vi ne možete bez velikog investiranja i ljudskog i infrastrukturalnog ući uopće u to. Ali vi možete sa ovim nekim gerila prilazom krenuti, ako imate zaista ozbiljan gerila prilaz. Znači, ako uspijete dovesti stotinu umjetnika da naslikaju nešto u jednom prostoru, vi imate malo pomalo već znakove nečega što će ući u neke časopise, blogove, kritike i tako dalje, i tako dalje, i što će na neki način biti primjećeno. Mislim na svjetskom nivou, ne na ovom, na lokalnom. Lokalno je beznačajno, mi tu nema art industrije. Ima možda 5-6 ljudi koje zanima umjetnost, suvremena umjetnost, malo od njih kupuje djela, ne postoji ni agenti, ni galerije koje se bave prodajem toga. Imamo problem da zadržimo ovo što imamo, znači što je ostalo iz bivšeg sistema, i da ga na neki način napravimo tranziciju toga, da ga modernizujemo. Uz to, ovo što mi možemo raditi je taj gerilski pilot.
Hvala vam puno za vas.
Hvala vam.
This is a man's world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, a man's world, ooh. But it would mean nothing, nothing without a woman or a
little bitty baby girls and the baby boys. See, May makes them happy, 'cause May made them toys. And after May make everything, everything he can. You know the man makes money to buy from other men. This is a man's, a man's world. But it won't mean nothing, not one little thing, no. Without a woman or a girl, no. Without a woman or a girl, no. Uh-huh. May needs a woman. He got to have a woman, yeah. He needs a woman. He's got to have a woman. Man makes everything he can. But you see, a woman makes a better man. A woman makes a better man. This is a man's, a man's world. This is amazing world.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prelistava Leila Omeragić-Ćatić. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Posljednja 3 jula mogla bi biti najtopliji mjeseci na Zemlji u posljednjih skoro 120.000 godina, tvrde naučnici. Prateći NASA-inu posljednju objavu da je juli 2018. godine bio treći najtopliji mjesec od početka pouzdanih mjerenja 1880. godine, klimatski naučnik Stefan Ramstrof ističe da je posljednji juli, u kojem su zabilježeni rekordni valovi toplote, vjerovatno bio najtopliji mjesec od geološkog perioda poznatog pod nazivom Eemian. Period Eemiana i ledeno doba prije i poslije njega bili su prirodni procesi Zemlje koje može objasniti naša orijentacija prema Suncu u to vrijeme, tvrde naučnici. Ovi procesi zagrijavanja i hlađenja događali su se postepeno hiljadama godina, ali trenutno brzo zagrijavanje na Zemlji, ono u posljednjih 150 godina, bez sumnje je ljudsko djelo, jer se u našoj atmosferi skupljaju snažni staklenički plinovi proizvedeni izgaranjem uglja i drugih goriva. Dio britanskog medicinskog istraživanja je obuka pasa s ciljem da budu u stanju otkriti rak crijeva, najavili su istraživači. Tokom trogodišnje obuke, psi će trenirati da nauče razliku između urina zdravog i bolesnog čovjeka. Naime, oni će tokom obuke njušiti uzorke urina od 2000 zdravih i bolesnih pacijenata kako bi stekli sposobnost da otkriju bolest. Psi su poznati po jakom čulu mirisa kojim mogu otkriti tragove, a u ovom slučaju bi mogli otkriti miris čiji je uzročnik rak crijeva. Oni su u stanju otkriti sitne koncentracije mirisa, a u ranijim istraživanjima imali su uspjeh od čak 93% pri otkrivanju raka prostate, također prema uzorcima urina. Istraživači se nadaju da će novi metod povećati mogućnost ranog otkrivanja bolesti i smanjiti potrebu za invazivnom procedurom. Redovno uzimanje godišnjeg odmora može produžiti život, a najmanje 3 sedmice godišnje ima blagotvoran utjecaj na zdravlje. Rezultati su istraživanja univerziteta u Helsinkiju koje je trajalo 40 godina. Kod muškaraca koji godišnje uzimaju 3 sedmice ili manje odmora, utvrđena je 37% veća mogućnost ranog umiranja u odnosu na one koji su uzimali 4 sedmice. Neodlazak na godišnji odmor, odnosno nenapuštanje izvora stresa, potpuno je premašilo prednosti zdrave ishrane i fizičkih vježbi, tvrde naučnici. Oni koji ne odlaze na godišnji odmor obično ostaju duže na poslu i manje spavaju, što ostavlja velike negativne posljedice po zdravlje. U Velikoj Britaniji osobe koje rade 5 dana sedmično moraju da imaju najmanje 28 dana plaćenog odmora godišnje. Francuska ima najdražljiviji paket odmora u Evropi. Radnici u ovoj zemlji imaju pravo na 30 radnih dana godišnje, a rade 35 sati sedmično, što je najkraće u Evropskoj uniji. Sjedinjene Američke Države su jedina napredna ekonomija na svijetu koja ne garantuje svojim radnicima bilo kakav plaćeni godišnji odmor, ali će većina kompanija stalnim radnicima dopustiti 10 dana odmora. U istraživanju Univerziteta u Helsinkiju učestvovalo je 1222 srednjevečna muškarca rođena između 1919. i 1934. godine. Oni su uključeni u naučnu studiju od 1974. i praćeni su narednih 40 godina. Američka svemirska agencija NASA je ove sedmice najavila novi plan za pokušaj spašavanja rovera Opportunity na Marsu, koji je neaktivan otkako ga je zahvatila masivna prašinska oluja. No, insajderi tvrde da se agencija priprema da odustane od njega. NASA se navodno priprema za odustajanje od rovera jer bi moglo biti preskupo. Opportunity je sletio na Mars 2004. godine, te je prvobitno planirano da bude operativan samo 3 mjeseca. Međutim, preživio je mnogo duže, čak 14 godina, te je po površini Marsa prešao oko 50 km. Također, u tom periodu je preživio nekoliko teških situacija, uključujući prašinsku oluju 2007. ali ovogodišnja oluja je bila najveća u posljednjih nekoliko desetljeća. Opportunity je posljednju komunikaciju s timom na Zemlji imao 10. juna, nešto prije nego je zahvatila oluja crvenu planetu, te onemogućila roveru da pomoću solarnih panela skuplja sunčevu energiju i tako puni svoje baterije koje mu omogućavaju da se kreće. To kretanje održava rover toplim, ali on ima i specijalne grijače kojima također treba energija za rad. Bez sunčeve svjetlosti rover je u komi. Novi plan predstavlja do sad najkonkretniju šemu za spašavanje rovera. Čim oluja oslabi, NASA će početi slati komande roveru korištenjem Deep Space Network mreže antena stacioniranih širom planete. Taj proces će trajati 45 dana, a ako rover odgovori, NASA će provjeriti u kakvom je stanju te ga početi aktivirati. No, ako odgovora ne bude, NASA će biti prisiljena da zaključi da su prašinska oluja i hladnoća na Marsu zajednički uzrokovale kvar zbog kojeg se rover vjerovatno neće oporaviti. Članovi Opportunity-evog tima su predložili drugi plan koji podrazumijeva aktivne pokušaje komunikacije s roverom do kraja januara 2019. a nakon toga su predložili pasivno slušanje do kraja 2019. godine. Međutim, menadžment NASA to nije uvažio zbog uštede novca, što znači da postoji rizik od napuštanja potencijalno ispravnog rovera. Kancelarija Evropske unije za intelektualno vlasništvo objavila je najnovije istraživanje prema kome je broj lažnih uređaja u značajnom porastu. Naime, utvrđeno je da lažiranje tehničkih uređaja unutar Evropske unije budžet godišnje ostane uskraćen za oko 60 milijardi eura. Prema zvaničnom izvještaju 2016. godine, kroz države članice Europske unije prošlo je ukupno 41 milijon i 300 hiljada kopija uređaja u vrijednosti od 670 milijuna eura, od čega više od milijon otpada na mobilne uređaje, uključujući i njihove dijelove. Ovaj trend nije zahvatio samo Europsku uniju, već i cijeli svijet, što pokazuju i podaci Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, prema kojima je u 2017. godini svaki peti mobilni uređaj u svijetu lažnjak. Da biste znali razliku da li kupujete original ili lažnjak, morate da imate vješto oko. Na prvi pogled oba modela izgledaju isto. Detaljniji pregled uređaja kao i provjera njegovog ime i broja otkrivaju koji je uređaj originala, koji kopija. Možete da pogledate i stranicu Spot a Fake Phone, a najjednostavniji način da budete sigurni da ste kupili original je da to uradite kod ovlaštenih prodavaca i insistirate da dobijete i garantni list.
Tell me who's that riding down the river later, who's that riding down the river later, who's that riding down the river later, wrote the book of the seven seals. No, God walked out in the cool of the day, called Adam by his name, but he refused to answer, 'cause he was naked and ashamed. Tell me, who's that right, John the Revelator? Who's that right, John the Revelator? Who's that right,
John the Revelator wrote the book of the seven seas. Now Christ had 12 apostles, 3 led away. He said, watch over me one hour while I go yonder and pray. I tell me who's that right, John the Revelator. Who's that right, John the Revelator? Tell me who's that right, John the Revelator wrote the book of the seven seas. Right.
Narednim minutama govorimo o nauci i to onoj u Bosni i Hercegovini. Obrazovne politike u ovoj državi podjednako su loše prema nadarenim učenicima i djeci sa poteškoćama u razvoju, jer su zasnovane na sposobnostima prosječnih đaka. Nastavni planovi i programi sputavaju nadarene, dok istovremeno potpuno marginaliziraju učenike sa razvojnim poteškoćama. Slušamo Arnesa Grbešića.
Pri izradi nastavnih planova i programa koji se primjenjuju u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini uzimaju se u obzir samo potrebe prosječnih đaka, dok se zanemaruju mogućnosti talentovane i djece sa poteškoćama u razvoju, kaže direktorica Centra za socijalni rad u Doboju Olivera Nedić.
I tu se negdje spontano i nenamjerno ide na sistem potkresavanja talentovane i nadarene djece i na sistem potpunog marginalizovanja djece sa poteškoćama u razvoju, koje dakle nastavnik ukoliko dakle nema asistenta u nastavi, a većina dijagnoza ne podrazumijeva asistenta u nastavi, ukoliko nema stručni tim koji se njim radi i koji ga dugoročno priprema, on apsolutno neće biti u stanju odgovoriti na potrebe svojih radnih zadataka.
Za djecu sa invaliditetom i drugim razvojnim poteškoćama ne postoje prilagođeni nastavni planovi i programi. U školama nisu angažovani stručnjaci svih profila koji su njima potrebni. Dovoljno logopeda nije zaposleno ni u javnim zdravstvenim ustanovama u Doboju, a kamoli u školama. Na primjer, u osnovnoj školi Dositej Obradović zaposleni su samo defektolog i pedagog. U većini škola u Bosni i Hercegovini s druge strane radi samo pedagog. Potrebe su daleko veće, o čemu svjedoče i podaci spomenute dobojske osnovne škole, govori defektologinja Svjetlana Petrović.
Trenutno imamo 22 učenika sa nalazom i mišljenjem prvostepene stručne komisije koji su razvrstani po odredbama pravilnika za procjenu potreba djece sa smetnjama u razvoju djece i omladine.
No ni za svu djecu sa smetnjama u razvoju nema mjesta u obrazovnom sistemu. O tome govori i primjer dječaka Uroša iz Prnjavora koji je rođen sa izuzetno rijetkim oboljenjem, govori njegova majka Tanja Živković.
Uroš ima sad 7 godina i 4 mjeseca. On je dijete koje na našim prostorima nosi jedan od najređih sindroma. Zove se Degručev sindrom. Nikad u bivšoj Jugoslaviji nije zabilježen ni jedan dijete koje je nosilo taj sindrom. Za sad je potvrđeno da nema ni jednog u Evropi. U narednih 18 mjeseci do 24 mjeseca treba da se potvrdi u svijetu koliko ima takvih ljudi. Uroš znači nije prihvaćen od sistema školovanja zato što spada izuzetno rijetku djecu. Njima nisu ni interesantno kad se nađe samo jedno takvo dijete. Znači mi smo prepušteni sami sebi. Mi nismo dobili odobrenje od ministarstva da samo idemo na likovno. Plaćamo profesora slikanja svaki mjesec, isključivo svojim sredstvima. On ide u redovan vrtić koji mi naravno plaćamo.
S druge strane, o talentovanim učenicima ne postoje čak ni statistički podaci. Ponovo Svjetlana Petrović.
Ministarstvo je u nekim fazama, inicijalnoj fazi i razmatranjima kako i na koji način prepoznavati darovitu djecu.
Direktorica Dobojskog centra za socijalni rad Olivera Nedić ističe da bi nadareni đaci mogli kasnije postati inicijatori pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici, ali postojeći obrazovni sistem ne prepoznaje.
Nažalost, statistike poražavaju kada nam otkrivaju da samo je 5% djece uopšte u svom školovanju otkriveno kao nadarena djeca ili talentovana djeca. Zbog nedostatka adekvatnog odgovora kroz obrazovni sistem i kroz sistem generalno, mi tu djecu praktično gubimo. Oni negdje pred završetak čak i osnovnog školovanja prestaju da, odnosno gube taj status nadarenog djeteta. Oni vrlo često se suočavaju sa poteškoćama u učenju i sami jer nisu zadovoljene potrebe višeg reda koje ta djeca imaju. Dugoročno gledano, takva djeca bi mogla biti zamajac i pokretač svih promjena u zajednici, ali sve dok donosioci odluka ne prepoznaju da je to ono gdje mora biti izdvajanje i ozbiljnijih sredstava, jer su trenutno sredstva potpuno poražavajuća ona koja se odvajaju za obrazovni sektor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić. We'll be right back.
U redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo zanimljivim temama iz regije, pričom idemo do Srbije. Kada bi Spens, sportski i poslovni centar Vojvodina u Novom Sadu bio manji, ne bi bio na teretu gradskog budžeta. Zato ga treba srušiti i napraviti manji. To je smislio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Njegova ideja našla se na udaru mnoštva kritika. Kolege iz Beogradskog dopisništva posjetile su radio voditelje Daška Milinovića i Mladena Urdarevića. Evo šta oni misle o ideji gradonačelnika Novog Sada.
A strašno je šta se radi. Mislim, meni je drago da ja gradonačelnik, ja ne učestvujem u tome. Ja niti igram fudbal, niti se tuširam.
Moram da kažem da postoji neka sličnost između moje babe i Vučevića u tom smislu, zato što koliko puta sam samo čuo to, nemoj da trošiš vodu dva sata i nemoj da se tuširaš, tako da duša ona nije srušila našu kuću kada bi se ja tuširao dva sata, ali na nekako perverzno mi je drago što me podsjeća na babu.
Ne samo to, znaš šta još radi, mislim, ono, drže otvorena vrata, izlazi toplota, svašta tamo, hodaju obuveni, ližu one, kako se zove, i tisone, tako da mislim, tome se varu jednim radikalnim, ne radikalnim, naprednim
da.
Stati u kraj.
Jeste, stvarno je problem. Ja predlažem, ne mora ni da se sruši, može recimo, pošto se zove sportsko-poslovni centar, odnosno SPC, može da se preda Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne mora da se menja ime, da se zove SPC i da ga prave budžet jednostavno, da oslikaju one mnogo stakla ima.
Da se neki Rusi,
stakla su problem.
Rusi, da su, to su vitraži budući.
Vitraži su
urade. Da se neki Rusi pa, zamole da ugrade neki mozaik, nešto.
Da, nešto se napravi.
Ja može ova ledena dvorana možda bude kripta. I ovaj, čak šta ješ fali.
Ma ima prostora tu. Znači, ima, znači ne menjaš ime, ne moraš logo ostaviti SPC.
Bude neki liturgijsko rekreativni centar.
Zašto da ne? Da.
To bi bilo super.
Među prvim ovu ideju je kritikovao Aleksandar Bede iz Društva arhitekata Novog Sada, navodeći da je arhitektura iz tog vremena, a riječ je o građevinama nastalim između 1948. i 1980. godine, izložena u čuvenom njujorškom MoMA muzeju. S druge strane, većina struke, ali i građana Novog Sada mišljena su da Spens treba renovirati, ali nikako rušiti. Voditeljski par, Daško i Mlađo, o tome kažu.
Pa ne postoje te godine više ovdje, to je obrisano.
To je obrisano. Da, drugo, šta je, znači, ne znam ko je taj MoMA.
Taj MoMA.
Prvo,
više,
taj MoMA, to je neki, neki
relikt. Možda je žensko, možda je MoMA.
To je neki relikt komunizma. Da li se ikad desilo u istoriji da neko rekao političaru, ja bre čovječe, pa ti ne znaš da radiš, i da rekao, vi stvarno ovo ne znaš.
Stvarno ne znaš i odi.
Ništa, idem ja.
Da, to se nije nikada desilo. Mislim, on se nalazi na tom mjestu zato što je beskrupulozan i neće otići. Pored Spensa je nikao jedan veći, grandiozni, novi tržni centar, tako
ja mislim da
ovaj
da
stari recimo, koji se ne isplati, koji ima samo bazen, košarkašku, košarkaški teren, za, mislim, na kraju krajeva, predlažem, mislim, hokej klub Vojvodina bi mogao da se prešalta na hokej na travi, jer kad se sruši Spens, neće imati ljudi gde da treniraju.
Neće biti ni trava, i travu su ukinuli.
A i trava će biti zabranjena. Pa, nek se snađu ljudi.
Nek se snađu. Spens može da ostane kao mala ta noktarnica, kao recimo skladište za butike iz ovog velikog tržnog centra.
Pa da, to što klinci treba da nauče da plivaju, pa nema veze.
Odakle recimo ono kad tete...
Jako neće imati para za more.
Mislim, kad tete u butiku kaže čekaj dvije, ali imamo 45, ode da vidi, ali ima 45, to da ode u Spens.
A da Spens bude kao špajz za ovaj novi veliki
tržni centar. Odlična ideja.
Odlična ideja.
sada ćemo pričom do susjedne Hrvatske. Zbog otkazivanja većine najavljenih grupa, festival Ojkača u Petrinji odgođen je do sredine listopada. Sudionici su otkazali dolazak zbog pritisaka veteranskih udruga u Petrinji da se festival otkaže ili premjesti u neko od sela sa srpskom većinom u petrinjskom kraju. Enis Zebić ima detalje.
U klimi stvoreno je nakon javnog traženja veteranskih udruga u Petrinji da se treći po redu festival Ojkača najavljen za subotu otkaže ili premjesti u neko od sela sa srpskom većinom u petrinjskom kraju. Prvo su dvije grupe iz Srbije, a za njima još 10 grupa iz BiH i Hrvatske otkazale dolazak i organizatorica festivala, predsjednica pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Petrinji Mara Vilus, odlučio otkazati subotnji događaj i odgoditi ga za 20. listopada. Iako su i najave prva dva festivala podjednako negativno bile dočekane među hrvatskim veteranima, a na festivalima je bilo provokacija fizičkih napada i kamenovanja vozila sudionika iz Bosne i Hercegovine, ona nije odustajala. Međutim, pritisci i prijetnje pred ovogodišnji festival došli su do prijavljenih izvođača i 12 od 13 prijavljenih grupa se uplašilo i otkazalo, kaže gospođa Vilus za naš program.
Ti izvođači u većini su bili prisutni na prva dva festivala i na kraju su razmišljali, iako su se prijavili, razmišljali i zadnji tren mi javili da se ne ljutim, da ipak i oni odgađaju učestvovanje na festivalu, da ne bi doživljavali provokacije, probleme i da imaju miran život. Evo, to je glavni razlog.
Ona kaže kako su grupe koje su otkazale sudjelovanje imale informaciju da je festival Ojkača zabranjen i da su to učinile veteranske udruge i izvan parlamentarna Hrvatska stranka prava iz Petrinje, da ih je ona nastojala razuvjeriti, ali da su strah i nesigurnost kod njih ostali i dalje. Festival Ojkača je jednodnevna manifestacija koja je pokrovitelj grad Petrinja i koja se financira sredstvima iz hrvatskog državnog proračuna po projektu kojeg je prihvatio Savjet za nacionalne manjine. Predsjednik savjeta Aleksandar Tolnauer kaže za naš program da ima puno razumijevanje za frustracije ratnih stradalnika, ali da mu je žao zbog odgode festivala i da je veteransko traženje da se festival premjesti, otkaže ili zabrani, bespotrebno politiziranje.
Zabrane ne vode ničemu. Mi imamo razumijevanja za mnoge stvari, ali mislim da je to politizirano opterećenje, jer ako vam neko kaže iz tih udruga da to organiziraju oni koji su pucali po nama, ako mi živimo 20 i nešto godina posle rata u toj retorici i ne gledamo naprijed, mislim da onda nema ništa skupa smisla.
I ovaj festival žrtva sve prisutne politizacije sa prozirnim namjerama, kaže Tolnauer.
Gdje se god okrenete, bilo šta se politizira, jer se tu love pozicije za nekakve sasvim druge ambicije i želje političke najvjerojatnije.
Mara Vilus vjeruje da će festival u novom terminu 20. listopada proći u najboljem redu, a da ju je policija u Petrinji za razliku od prva dva festivala ugodno iznenadila.
Zajedno sa državnim organima ćemo poduzeti da se obezbijedi slobodno kretanje i slobodni nastupi naših ljudi. To su mi obećali u policiji.
Zbog pritisaka na festival i njegove organizatore, Srpsko narodno vijeće i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta požalili su se UNESCO, jer je takav način pjevanja na UNESCO-vom popisu nematerijalne baštine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Karate klub Želja Ipon iz Srebrenice postoji 4 godine i u tom periodu na raznim turnirima mladi Srebreničani osvojili su više od 1000 medalja. Klub je osnovala i treninge vodi Kristina Milošević, prvakinja Balkana, Evrope i svijeta. Svoje umijeće prenosi na mlade koji na svim takmičenjima osvajaju medalje. Karatisti iz Srebrenice imaju skromnu pomoć od opštine, pa su roditelji takmičara glavni donatori kada su u pitanju trenažni rad i odlazak na takmičenja. Slušamo priču Sadika Salimovića.
Da su mladi Srebrenčani talentovani za karate govori primjer da su na niže rangiranim turnirima počeli osvajati medalje samo 2 mjeseca nakon osnivanja kluba. Uslijedili su nastupi na velikim takmičenjima i uspjesi su se nizali kao na traci. Najviše zasluge za dobre rezultate ima trener Kristina Milošević.
Karate klub Želja Ipon postoji već 4 godine i zaista broji veliki broj djece i veliki broj talentovani djece i veliki broj medalja. Osvojili smo eto preko 1000 medalja za ove 4 godine i izdvojila bih neke najvažnije, to su republičke, državne, ali naravno i balkanske medalje.
Merijem Peštalić ponosi se na rezultate i brojne medalje. Uspjela je osvojiti 3. mjesto na balkanskom prvenstvu.
Treniram od 2. razreda, imam više od 60 medalja, najviše ih je zlatnih, oko 30, a ostale su bronzani i srebrni. Najdraža mi je iz 3. mjesta u katatim na balkanskom prvenstvu i 1. mjesto na državnom prvenstvu u katatim.
Pored Kristine, koja vodi treninge i prati rad svakog takmičara, Mejremina najbolja drugarica je još jedna Kristina.
Uvijek zajedno se takmičimo i nije bitno ko će pobijediti, bitno samo da je iz našeg kluba i da se zajedno družimo.
Kristina nastoji prenijeti svoje znanje na najbolji način i zato rezultati ne izostaju. Želi da njeni učenici na velikoj sceni ostvare uspjeh kakav je i sama postigla.
Ja sam zaista jedan od trenera koji želi da prenese svo svoje znanje na djecu koju trenira i tako da mogu slobodno da kažem da ću ja dati sve od sebe da upravo Merijema postigne taj svoj cilj, a to je da postane ono što sam postala ja, to jeste svjetski prvak, evropski, pa i balkanski. Evo imamo sad jedno balkansko prvenstvo, nadam se da će se plasirati i otići na balkansko prvenstvo, da će taj neki svoj prvi cilj ispuniti, a za dalje ćemo vidjeti.
Ako karatisti iz Srebrenice plaćaju odlazak na takmičenja, nisu platili odlazak u Slovačku. To im je omogućio Muradif Munir Pašagić, Srebrenčanin koji dugo živi u Slovačkoj. On je ranije ugošćavao fudbalere lokalnog kluba Guber, čiji je nekada bio igrač i trener. O kampu karatista Kristina kaže:
s obzirom da smo balkanske prvakinje, dobila sam poziv od gospodina Muradifa Pašagića da budemo njegovi gosti u Slovačkoj. Zatim se on čuo sa predsjednikom Karate Saveza Slovačke. Oni imaju svoje pripreme reprezentativne za predstojeću sezonu i mi smo zaista prezadovoljni njihovim treninzima. Imali smo 3 puta na dan treninge, 7 dana. To je zaista bilo iscrpno, ali mnogo toga smo naučili. Učili i prezadovoljni smo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Selma Boračić-Mršo i Zoran Mijatović. I'm gonna light me a candle and say a prayer tonight. Cause a black shadow crossed my path, and my baby ain't coming back. There's a cold wind blowing, even though it's 96 degrees, and I'm crying
out for someone to help me, even though I can't see that she's a bad, bad woman, spending every dollar that I make. Oh, she's a bad.